Inter elstaraj figuroj, kies memoron oni omaĝos en Pollando en 2012, troviĝas Franciszek Duszeńko, 1912-2008, skulptisto, pedagogo kaj reprezentanto de la Pola Skolo de Monumenteca Arto. Li estis profesoro de la Ŝtata Supera Lernejo de Plastikaj Artoj en Gdansko kaj ĝia rektoro. Al liaj plej famaj verkoj apartenas la monumenteca projekto omaĝe al la viktimoj de la germana koncentrejo en Treblinka el 1964, kiun li realigis kune kun Adam Haupt. La alia estas monumento en Gdansko el 1966 honore al la defendantoj de Lesterplatte, la loko simbolanta la eksplodon de la Dua Mondmilito kaj la polan reziston en septembro 1939. Ambaŭ skulptistaj projektoj inspiris kelkajn generaciojn de artistoj, kiuj sian arton dediĉis al bildigo de la kolektiva memoro. La skulptista monumento en Treblinka, en kiu pereis interalie Lidia kaj Zofia Zamenhof, konsistas el 8-metra postamento kun basreliefoj, 10 granitaj kolonoj, kun nomoj de ŝtatoj, el kiuj devenis la pereintaj tie judoj, kaj 17.000 ŝtonoj kun nomoj de lokoj, el kiuj devenis ĉiuj viktimoj. Ĝi estas taksata ne sole kiel elstara arkitektura projekto, sed ankaŭ kiel unu el la plej korskuaj omaĝoj al holokaŭsto en Pollando kaj en la mondo. Ĝian centran elementon formas alta monumento el granitaj blokoj, laŭ sia aspekto memoriganta la Jerusaleman plormuron. Tra la mezo de la fronta muro kuras fendo memoriganta krevaĵon. La monumenton kronas ŝtona bloko kun basreliefoj prezentantaj homajn figurojn, kies vizaĝoj emfazas doloron, titolitaj Martireco, Virinoj kaj infanoj, Batalo, Transdauro. Ĉe la pinto de la fronta muro videbliĝas manplatoj en benogesto kaj la basreliefo sur la malantaŭa muro bildigas menoron. Antaŭ la monumento troviĝas ŝtona plato kun la surskribo "Neniam plu" en la lingvoj angla, franca, jida, hebrea, germana, pola kaj rusa. En la proklamdokumento pri 2012 kiel jaro de Franciszek Duszeńko oni interalie akcentis, ke lia arto elvokas emociojn kaj memorigas la dramecan historion de la dudeka jarcento.